nonke bangana bahle benalibali igama ngusanentoli namhlanje indaba esiniphathele yona isihloko sayo sithi uNeli nabangani bakhe abakhethekile ebhalwe nguBradley Pauls asondeleni sonke bangani bami sizwe nali ibali uNeli wayesanda kungena endlini encane ethokomele eduze komfulo ojulile maphakathi nehlathi uNeli wayehluke kancane kwabanye abantu abasha ngoba nje yena wayefisa ukuphila yedwa nje wayekuthanda umqondo wokulalela imisindo yemvelo kuphela amanzi omfula azolile kanye nezihlahla ezinyenyezayo yikho kuphela ke ayekudinga bangani bami kodwa ke ubusuku nje bokuqala bokaNeli emzini wakhe omusha babo bubeka kakhulu wayengakwazi ukulala imiyane ecasulayo ivungama wayelokhu ephenduka ephenduka ekhononda ezama ukubaqosha
ey le miyane izinambuzane nje ngizolala kanjani kodwa
esahlele embhedeni uNele lokhu ekhononda ekhala ngemiyane kwavele kwabo kuthile ophahleni kwalengela ebusweni bakhe ha kwakuyisicabucabo esilengela ophahleni
Ey.
Ememeze thukile uNeli.
Sawubona.
Kusho isicabucabo ngezelincane elinesizotha. Acwayise ngokumangala uNeli.
Hawu. Usanda kukhuluma nami?
Isicabucabo savuma ngekhanda. Imlenze yaso ishiya kalombili inyakaza bangani bami.
Yebo, ngikhulumile. Angikwazanga ukuzibamba. Ngikuzukhononda ngemiyane. Nginesiphakamiso kuwe.
Azize funa ukwazi uNeli wathi
impela ngilalele.
Ngiyingcwetwe ekwenzeni ulwembu. Ngingakwazi ukuzungezisa ulwembu lami la ekameleni lakho. Futhi ke ngiyathembisa ukubamba yonke imiyane eyingozi. Ebese ke wena uthola ubuthongo obunobuthule ebusuku. Ngokwenza lokho nami ngiyothola ukudla kwami. Wena uthini?
uNeli wacabanga isikhashana. Ehe, impela, kwakuwumbono ongajwayelekile lo. Ukuba nesicabucabu njengomuntu ohlala naye endlini, mngani wami. Ha, kodwa ke uma kwakusho nje ukuvalelisa kwimiyane abawohlupho, wayesekulungela ukuqhubeka uNeli.
Ayi, kulungile sicabucabu esincane. Uzitholele isivumelwano.
Ngakusasa ngesikhathi nje uNeli ehlanza nje inhlanzi ayeyibambile kuzadle kwagcwala ifu lempukane ekishini lakhe uNeli azijijele nje ezocasuka ngokuphazima kweso kwaqhamuka isigcibulishi sehla ngomusa sisuka ophahleni sihlale ehlombe likaNeli amemeze kancane uNeli
ayibo ey lezi zimpukane sixakile njengemiyane ke manje
Sawubona.
Isigcikilishi sambingelela ngomoyo phansi. uNeli waqholozela isigcikilisha. Inhliziyo yakhe ishaya ngamandla.
Ngingakwazi ukukhuluma nawe?
Kubuza uNeli. Isigcikilishi savuma ngekhanda, amehlasa amancane elokhu nje cwayiza.
Hayi, nakanjani yebo? Angikwazanga ukuyibamba ngokuthi ukhononda ngempukane. Nginesiphakamiso kuwena.
Awu, hlobolunye lwesiphakamiso.
Isicibilisha sasesichaza.
Empeleni ngingumzingeli nje osheshayo futhi onekhono lokubamba impukane. Uma nje ungangivumela ukuthi ngibe nendawo ethokomele ukuthi ngilalela kwakho, ngiyathembisa nje ukuthi zonke lezi impukane ngingayiqeda.
Nakuba ke wayemangele kuNeli, kodwa wabona ukuthi isithembiso sesicibilisha singaba usizo kakhulu.
Siyavumelana sicikilisha sincane. Ungahlala endlini yami. Ngicela ukhiphe lezi zimpukane bandla. Hayi.
Kanjalo ke indlu kaNeli yaphenduka ikhaya elingalindelekile lesicabucabo kanye nesicikilisha. Isicabucabo saluka ulwembu lwaso. Isicikilisha sona bangani bami sasizulazula sihluthe izimpukane emoyeni. Zahamba izinsuku zaba amasonto. uNeli wazithola esejabulela impilo yakhe enokuthula kunaqala. Kuthenge elinye ilanga libalele uNele Shanela uVulando wakhe ngaphandle nje wavele wakhumbula ukuthi kwakuzovakasha abazali bakhe kanye nezingane zakubo phela ngalelo langa
ayibo lezo zingane ezinomsindo nje le ndawo enhle kuthule ayibo lezo zingane zinomsindo kabi nje. Le ndawo enhle thule kangaka angeke ihlale ingenomsindo maduzane nje.
Esakhuluma kanjalo uNeli weza kuhubhuza eduze. Wathe phendukuza abone ukuthi yini, wabona ugodi olukhulu lwengwenya lubheke kuye. Yama yazamula iveza umlomo wayo omkhulu ogcwele amazinyo abukhali. Amangali uNeli futhi nje, hayibo, ngabe kwenze njani ngempela? Ingwenya ivele imbingelele ngomusa.
Sawubona makhelwane. Angikwazanga ukuyibamba, ngibuza ukhona onda ngeingane enomsindo. Kina siphakamiso kuwe.
Sesifike kupheleni kwesinye futhi isikhathi sendaba yakwaNalibali. Indaba yethu namuhla ibibizwa ngokuthi uNeli nabangani bakhe abakhethekile, ebhalwe nguBradley Pauls, emoyeni yadidiyelwa uPhumeza Hlabisa.
Kanti le ndaba ubuyethulelwa ngumkhankaso wakwaNalibali wokufunda uyithokozisa ngokubambisana neStandard Bank kanye neSABC Education.
Indaba mama, ngiyacela, ngiyacela.
Aw, ndodakazi yami, ubuza kamnandi. Mutshela ukuthi kungani inyanga ibancane futhi iphindi benkulu. Ngenkathi ngiqala ukupheka, uyayithanda leyo?
Kulungile. Kudala kwakunezwe eligcwele zonke iy'nhlobo zezihlahla zezithelo. Isithelo okwakuyisona okungekho muntu owayesibonile noma owayesinambitha kwakungulamula. Uyawazi ulamula uthi unambitha kanjani? Yebo, umuncu kakhulu.
Akunankinga ukuthi wabelana kanjani noma yinini izindaba ney'ngane zakho. Inqobo nje uma wonke umuntu ekujabulela lokho. Ukufunda njengomndeni kuvula impumelelo yesikole. Thola izindaba zamahala ngolimi lwakho ku www.nalibali.org noma ku WhatsApp ubhale uthi izindaba ku 0600442254. Nalibali, uqala ngendaba exoxwayo.